Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Yana efirda sizlar uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Men G'olibbek mikrofon qarshisidaman. Azizlar, bugungi eshittirishimiz orqali biz Xudovandning kalomidan sizlar bilan bo'lishmoqchimiz. Agar Eski Ahd kitobidan Voiz kitobiga nazar tashlasak, 3 ajoyib narsani ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Birinchisi, birodarlar orasidagi sevgi. Ikkinchisi yaqin insonlarimizga bo'lgan muhabbat bo'lsa va oxirgisi er va xotin orasidagi muhabbatdir. Agar shu 3 aytib o'tgan muhabbat chin bo'lsa, bu insonlar orasidagi maqtovga sazovordir. Endi e'tibor qilaylik. Insonlar shu muhabbatni chinligini ko'rib qanchalik quvonishyapti. Xudovand bunday ajoyib muhabbatni ko'rib 1000 karra ko'proq quvonishi aniq. Aziz birodarlar, har bir qilgan ishimiz Xudovandga ma'qul bo'lsa, maqtanishga haqlimiz. Sabab, demak, Xudovand bizda o'z ishini qilyapti. O'z o'rnida esa biz Xudovandimizga bo'ysinyapmiz. Lekin har doim ham shunday maqtovga loyiq ishlarni insonlar qila oladimi? Savolimizga yo'q deb javob bersak, o'ylaymanki, hech kim qarshilik qilmaydi. Azizlar, to'g'risini tan olaylik. Birinchi odamlar qilgan gunoh o'z ta'sirini bizda ham amalga oshirgisi keladi. Ko'pincha insonlar baxt nimada degan savolga turlicha javob berib kelishadi. Masihiy insonlarning baxti esa Xudovandga to'liq bo'ysina olishda deb o'ylayman. Boshqalarning quvonchiga sherik bo'lib, ular bilan birgalikda quvonish haqiqiy baxtdir. Bunday deb aytishimizga sabab bor. Dunyoviy insonlar boshqalarning quvonchiga har doim ham sherik bo'la olmaydilar. Yurakning bir chetida yotgan hasad doimo bu uchun xalaqit qiladi. Shuning uchun aziz birodar, yuragimizni Xudovandning oldida poklashga harakat qilaylik. To'g'ri, bu ancha mushkuldek ko'rinadi, lekin Xudovand bilan biz hamma narsaga qodirmiz. Xudovandga bo'ysinib yashayman degan har bir inson yerdagi ko'p narsalardan voz kechishga to'g'ri keladi. Chunki yerda Xudovandga noma'qul bo'lgan ishlarni qilib yurgan kishi yer bilan bog'langan. Yer bilan bog'lanib qolgan kishi esa Xudovandning huzuriga qanday bora oladi? Hurmatli birodarlar, insonning o'rtacha umri 70 yoki 75 yosh bo'lishi mumkin. Kimdir shu qisqa davrda gunohlari uchun tavba qilishni istamay, ko'ngli istaganday yashashi mumkin. Lekin vaqt soat kelib, Xudovandning huzurida abadiy yashash faqatgina o'z gunohlaridan voz kechib, Xudovandga ma'qul hayot kechirgan insonlargagina nasib qiladi. Tanlov esa har bir insonning o'z qo'lidadir. Shuning bilan azizlar, bugungi eshittirishimizni yakunlar ekanmiz. Sizning fikrlaringizni 3w.najot.com sayti orqali kutib qolamiz. Xayr, omon bo'ling.